Garbė Jėzui Kristui, brangūs klausytojai, iš Kauno Marijos radijo studijos su jumis sveikinuosi aš, kunigas Tautvydas Dikčius. Esu Elektrėnų švenčiausiosios mergelės Marijos kankinių karalienės parapijos vikaras. Spalio mėnesis, kuriuo metu didelį dėmesį skiriame Dievo motinai, melsdamiesi rožinio maldą, kalbėdami arba gėdodami jos garbiai skirtą litaniją, jau po truputį eina į pabaigą. Mergelės Marijos litanijos tekste mes turime įvairovę kreipinių apibūdinančių Mariją. Tarp įvairiausių titulų yra mergelė, motina, karalienė. Būtent mergelė Marija litanijos tekste įvardyjama net kaip visų šventųjų karalienė. Įsivaizduokit. Visų šventųjų karalienė. Ir visai ne už kalnų lapkričio pirmą dieną kartu su motina bažnyčia švęsime visų šventųjų liturginę iškilmę. Tai bus proga, kada vienu metu prisiminsime sunkiai suskaičiuojamą kiekį vyrų ir moterų, kurie savais būdais, tam tikrais laikmečiais, aplinkybėmis ir net sąlygomis atspindėjo Kristų pasauliui. Tad šiandien mūsų katechezija, brangus klausytojai, kalbėsime apie šventumą. Apie šventumą kaip su panašėjimo su Kristumi, gyvenant tikėjimo, vilties ir meilės dorybėmis. Apie dalykus, kurie mums trukdo siekti šventumo, apie būdus, kaip siekti šventumo ir galiausiai apie patį šventumo tikslą – Dievo veido regėjimą amžinybėje. Rimti filosofai prieš pradėdami diskusijas, žinot, nusistato ir apsibrėžia terminus. Kas ką reiškia, kad būtų visiems diskusijoms dalyviams aišku, apie ką bus kalbama toliau. Tai ir mes dabar pradėdami kalbėti apie šventumą, mums iš tikrųjų būtų labai svarbu nusistatyti, peržvelgti pačio žodžio šventumas reikšmę. Taigi žodis šventumas, apie kurį mes kalbame, naudojame lietuvių kalboje, turi iš tikrųjų seną indoeuropietišką šaknį. Mes šį žodį siejame su švarumu, tyrumu, grinumu, sakytume su tam tikru atskirumu nuo pasaulio. Senajame baltų pasaulyje vaizdyje šventumas išreiškia sakralumą. Pavyzdžiui, galėjo būti erdvės šventumas arba daikto šventumas. Iš principo tai buvo dalykai susieti su dievais ir negalėjo būti naudojami kasdienybėje. Dėl šios priežasties mes lietuvių kalboje turime tam tikrų žodžių susieti su šventumu. Šventikla, šventas medis ar šventas miškas arba net šventa ugnis. Tad nuo seniausių laikų šventumas yra atskirimas nuo profaniškos, tai reiškia kasdieniškos buitinės tikrovės ir perėjimas, na, į vien tik Dievui, va tokią priklausančią sritį. Kaip yra šventajame rašte? Senajame testamente žodis šventumas hebrajiškai skamba kadoš. Šis žodis yra pagrindinis terminas, o iš jo kyla ir veiksmažodžiai, reiškintis atskirti, pašvęsti, padaryti priklausantį Dievui. Tai Dievas senajame testamente iš tikrųjų irgi yra įvardyjama žodžiu šventas, kad tuo kadoš, nes jis yra visiškai kitoks, žmogui nepasiekiamas, neprilykstamas. Tai iš tikrųjų šventumas yra tai, kas yra pati Dievo būtis savyje. Tačiau hebrajų kalbos žodis kadoš, apie kurį dabar kalbame, reiškia ne tik atskirimą, bet taip pat ir Dievo artumą. Tai, kas paslėpta Dievo, tampa šventa, tai, kas jo paliesta, tampa šventa. Pavyzdžiui, čia galime prisiminti išėjimo knygą, kai Mozė prie degančio krūmo girdi žodžius. Nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Šventa ne dėl vietos, iš tikrųjų, bet dėl Dievo buvimo. Brangiai, prisilieskime ir prie Naujo testamento. Naujajame testamente graikų kalba šventumas yra išreiškiamo žodžiu hagijos. Jis taip pat reiškia pašvestas Dievui, šventumas. Bet įdomu tai, kad iš čia yra kilęs mūsų dažnai lietuvių kalboje vartojama žodis šventasis, vat, kurį mes taikome, kalbant apie žmonės. Ir įdomu tai, kad apaštalas Paulius laiškuose, kreipdamas įsitikinčiuosius kaip į šventuosius, vartoja žodį hagijoj. Tai yra tuos, kurie yra pakrikštyti ir gyvena Kristuje. Taigi šventumas Naujajame testamente yra ne tik atskirumas, ne tik atskirumo ženklas nuo tos kasdieninės tikrovės, bet ir žmogaus bendrystės su Dievu santykis. Kalbant iš filosofinės pusės apie šventumą, mums reikėtų pažymėti, kad jis pirmiausia apibūdina patį Dievą kaip absoliutą. Patį Dievą kaip aukščiausią gėrį būti, visą ko pilnatvę ir šaltinį. Pranašas Izaijas 6 skyriuje rašo: šventas, šventas, šventas yra galybių viešpats. Čia 3 kartus pranašas Izaijas pakartoja žodį kadoš, apie kurį jau kalbėjome. Nes hebrajai savo kalboje neturėjo būdvardžių laipsnevimo. Vat, lietuvių kalboje mes sakom geras, paskui geresnis, na ir jeigu jau labai jau kažkas jau tokio ypatingo, sakom geriausias. Todėl hebrajams Dievas yra 3 kart šventas, jie būdvardžių laipsnevimo neturi, todėl norėdami išreikšti aukščiausią būdvardžio laipsnį, turi būdvardį pakartoti net 3 kartus. Šventumas tai Dievo būtis, jo meilė šviesa, aukščiausias gėris. Todėl lietuvių kalboje turėdami galimybę laipsniuoti būdvardžius, mes ir vartojame žodį švenčiausiasis. Švenčiausiasis sakramentas, tas, kuris yra tabernakulyje, palapinėje, Dievo artumas, pats Jėzus yra su mumis. Tai, kas yra švenčiausia, yra čia. Tas kadoš, kadoš, kadoš. Mums svarbu suprasti iš tikrųjų, brangieji, kad Dievas nėra šventas todėl, kad laikosi kažkokio sukurto tariamo įstatymo. Ar tiesiog šiaip yra linkęs tiesiog gerai elgtis. Dievas yra šventas, nes toks yra jo būties būdas, jis taip tiesiog egzistuoja. Dievo šventumas iš vienos pusės yra moralinis tobulumas, klaidų ir nuodėmės jis nedaro, na, pro juokus tariant, net jei ir bandytų Dievas padaryti kažką blogai, jam tiesiog nepavyktų, jis pats tada savo prieštarautų. Iš kitos pusės, Dievo šventumas, filosofiniais terminais iš tikrųjų čia kalbant, yra ontologinė jo pilnatvė. Va visa, kas geriausia gali pasakyti apie Dievą, žemiška filosofinė kalba yra šventumas. Dievo šventumas yra absoliutus, tai reiškia visiškai kitoks kitoniškumas, savitumas, skirtingai nei yra su žmogumi. Dievo šventumas jį išskiria iš viso, kas yra sukurta apskritai kūrinyje, pasaulį, žmogus. Ir kartu Dievą padaro visako šaltiniu ir tikslu. Ir čia jau galime kalbėti, kad Dievo šventumas yra jo buvimas pačia stipriausia meilė, pačia ryškiausia šviesa, pačiu aukščiausiu gėriu. Štai čia dabar, brangus klausytojai, dėmesio. Kai evangelistas Jonas sako, kad Dievas yra šviesa ir jame nėra jokios tamsybės, tai reiškia, kad Dievas yra tobulas šventumas. Nėra jokios tamsos, nes tai yra tobula šviesa, kokia tik gali būti. Dabar jau daugiau ar mažiau turime orientyrus, ką reiškia tas mūsų dažnai vartojama žodis šventumas. Dabar žiūrint į išganimo istoriją, matome, kad centrinis mūsų tikėjimo įvykis yra Velykos. Tai čia ne markučiai, ne verbos prieš Velykas, ar ten kokie iš parduotuvėse šokoladiniai zuikučiai, o būtent Jėzaus prisikėlimas iš numirusių. Tad istorijoje, vat ir teologija sako, Dievas save pilnai apreiškia ir dovanoja žmogui Kristuje Jėzuje, kad mes jį pažintume. Pats Kristus, kaip mes sekmadieniais po pamokslų kalbėdami tikėjimo išpažinimą išpažįstame, yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir būtent jo asmenyje matome, ką reiškia būti tuo Dievo šventuoju. Tas absoliučiai, žinokit, atsispindi iš Jėzaus laikysenos, veiksmų, atliktų darbų, mąstymo, kalbos. Apskritai, viskas, ką mes sutinkame Evangelijoje, skaitydami Naująjį Testamentą, žiūrėdami Jėzaus asmenį, yra mums tobuliausias šventumo pavyzdys – Kristaus asmuo. Kristaus įsikūnijime ir Velykų slėpinyje, nes kai švenčiam Velykas, iš tikrųjų šventumas tampa kūnu, tampa matomas, apčiuopiamas. Ir čia galim prisiminti Evangelijos pagal Joną žodžius. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jėzus keldamas Evangeliją mums parodo, kad žmogus irgi gali tapti šventu. Vat dieviškosios prigimties dalininku, supanašėti su Kristumi. Šį kelią pirmieji ėjo mokiniai, apaštalai, tie, kurie Jėzų matė gyvai, buvo su juo per visą jo viešosios veiklos laikotarpį. Tik čia klausytojai turim aiškiai suvokti, kad šventumas kyla ne iš mūsų pačių, o todėl, kad Dievas yra su mumis. Kaip kūriniais dalinasi savo šventumu su mumis. Mes esam Dievo kūriniai ir Dievas mums duoda šventumą, teikia, nori, kad mes turėtume santykį su juo. Ir ką mums sako katekizmas? Katekizmas aiškiai pasako, kad šventumas tai vis labiau supanašėti su Kristumi. Kiekvienas krikščionis siekia šventumo tam, kad po mirties regėtų Dievo veidą. Trumpai tariant, šventumas yra tam tikras žmogaus egzistencijos perkeitimas. Žmogus tampa Dievo nuosavybė, jo malonės buveinė. Atrodytų labai čia viskas paprasta, bet iš tikrųjų, giliau kalbant, vokiečių teologas Baltazaras sako, kad šventumas yra forma Christi, Kristaus forma, įspausta į žmogaus gyvenimą. Kristaus asmuo ne tik pavyzdys, bet ir šaltinis, per kurį šventoji dvasia mumyse formuoja naują tvarinį. Ir čia šventumas jokiais būdais nėra vien gerų darbų seka, kažkokie veiksmai, kuriuos mums reikia vienas po kito atlikti. Bet šventumo formą mes įgyjame iš intimaus santykio su Kristumi, kuris formuoja mūsų gyvenimą, mūsų pasirinkimus. Iš to santykio mes įgauname su panašėjimo su Kristumi per gaunamas malonės. Kažkaip prisiminiau dvasingumo teologijos studijas seminarijoje, tai pirmame kurse dėstytojas tiesiog įkalė į galvą vieną sakinį, kurį ypač mes ten visi suprasdavom tik tada, kai ateidavo sesijos metas ir reikalas spausdavo laikyti egzaminus, o tas sakinys skamba taip. Malonė remiasi prigimtimi. Malonė remiasi prigimtimi. Gali studentas melsti šventosios dvasios šviesos egzaminų sesijai, bet jei semestro metu neskaityta, nebraukyta ir nestudijuota, tai labai tikėtina, kad egzamino metu vien tik Dievo malonė mažai čia bepadės. Nes malonė visą laiką remiasi prigimtimi. Žmogaus proto ir valios pastangos. Žmogaus proto ir valios pastangos siekti šventumo. O jau paskui Dievas tam krikščioniui iš tikrųjų padeda jį paremę. Gyvendami šioje žemėje krikščionis tampa šventi panašus į Kristų dėka dorybių. Kas yra tos dorybės? Į pagalbą mums ateina katekizmas, kuris kalba labai tiesiai, šviesiai ir aiškiai. kad tai yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gerą su malonumu. Tai kokios tos dorybės yra? Katekizmas išskiria 4 žmogiškasias – protingumą, susivaldymą, tvirtumą, teisingumą. Taip pat išskiria ir dieviškasias – tikėjimą, viltį ir meilę. Žinoma, brangieji dorybių sąrašas yra labai labai ilgas, tai gali būti ir ištvermė, kantrybė, dėkingumas, klusnumas, ryštas, drąsa, nuolankumas. Tiesiog eilė dalykų sąrašas iš tikrųjų begalinis. Tad nemanykime, kad šventumas yra tik išsiugdytos dorybės. Nes, sakytume, tokia statiška būsena, tarsi tai būtų dvasinio Everesto viršukalne. Dorybių sąrašas, dorybės pasiekiau, įgyjau ir štai bravo, tapau šventuoju. Čia šiek tiek yra daugiau. Kalbant apie dorybės, apie jų įgyjimą, lavinimą, reikia pastebėti, kad sunkiausia iš tikrųjų mums yra pradėti siekti šventumo. Praktikuojant dorybės, ypatingai pirma dorybė yra labai sudėtinga, labai sunku ją pasiekti, o toliau yra lengviau. Su trečia, penkta, dešimta, dvylikta, dvidešimta jau lengviau, jau atsiranda įgūdis, kaip mokytis panašėti su Kristumi. Čia gal svarbu pažymėti, kad įgaunant Kristaus formą, apie kurią kalbėjo Baltazaras, su jo panašėjant visų dorybių ugdymo kelias, tai yra gyvas kasdieninis, sąmoningas judėjimas link Dievo, proto ir valios pastangom, nes be šitų dalykų niekaip. Aišku, taip pat ir Dievo malonė, nes, jau kaip minėjau, malonė remiasi prigimtimi. Labai konkretus pavyzdys pateiksiu. Penktadieniais, kiekvieną metų penktadienį turim abstinenciją nuo mėsos. Tai čia reikia išskirti. Tai nėra pasninkas. Pasninkas reiškia, kada mes 2 kartus valgome kukliai ir 1 kartą normaliai, bet be mėsos, tai yra pelenų trečiadienis ir didysis penktadienis. Abstinencija tiesiog mus įpareigoja metų penktadieniais nevalgyti mėsos. Aišku, čia yra išimtis jau ligoniai, senyvo amžiaus, žmonės sergantis, tai čia vat nesumaišykim šitą. Tai vat tas pavyzdys. Atmenam viešpaties kančią penktadieniais, nevalgom mėsos. Bet staiga, va taip netikėtai, apie 18, kam 19 valandą, ar kartais ne 21.30, ateina noras gabalėlis rūkytos dešrytės. Aišku, čia žmogiško fiziologija veikia, bet čia ir proga ugdyti susivaldymo dorybę. Įsijungia mūsų protas, kuris sako, kad turiu maldos intenciją. Įsijungia valia, kuri veda mūsų burną ištarti žodį Jėzaus Kristaus vardu, atsižadu rūkytos dešrytės gabaliuko, aukoju tau viešpatie. Ir tada Dievo malonė iš tikrųjų padeda, gal mes to ir nesuvokiam, nematom, nejaučiam, bet tuo būdu tas maistas nepajuda iš lentynos, iš šaldytuvo. Tad siekiant šventumo, to supanašėjimo su Kristumi, Dievo malonė remiasi prigimtimi, mūsų pastangomis ugdant dorybės. Ta labai svarbu atminti, čia gal su tą dešrytę va taip sugalvojau pasakyti tam, kad būtų lengviau atsiminti, kad mums yra ugdant dorybės suteikiamos ir Dievo progos tą daryti, ne šiaip savo. Mes jau turim kiekvieną dieną ir su romumu, ir su skaistumu, ir su tikėjimu, viltimi, meilė, mums progų kiekvieną dieną būna apšiai. Kad jau pradėjome svarstyti apie dorybės, verta pasakyti, kad šventumo ašis yra 3 teologinės dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Per šias dorybės tikintysis žmogus jau žemiškame gyvenime pradeda dalyvauti Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystėje. Pradėkime nuo tikėjimo. Pagal popiežiaus Benedikto XVI parašytą ir popiežiaus Pranciškaus išleistą encikliką Lumen Fidei, labai gera enciklika, raginu ją skaityti. Tikėjimas yra Dievo dovana, šviesa kylanti iš susitikimo su Jėzumi Kristumi, kuri apšviečia visą žmogaus gyvenimą ir leidžia pažinti tiesą. Pasitikint meilę veda žmogų į bendrystę su Dievu. Tai pirmas momentas iš šio kondensato. Tikėjimas visada yra Dievo dovana, mes kiekvienas giliau širdyje jaučiame paties kūrėjo mums įrašytą į širdį Dievo poreikį. Bet tikėjimo iniciatorius visą laiką yra Dievas. Antras dalykas, ką enciklika Lumen Fidei pažymė apie tikėjimą, kad jis yra šviesa, apšviečianti žmogaus gyvenimą. Ir žodis šviesa, žinoma, čia yra teologinė metafora, reiškianti Dievo tiesos ir meilės apreiškimą, kad Dievas duoda per tikėjimą žmogui pažinti savo meilę ir visų dalykų aukščiausią tiesą patį jį. Tai tikėjimas apšviečia mūsų protą ir širdį, suteikdamas gyvenimui kryptį ir prasmę, už to mes turime gyvenimo neįkainojamą vertę. Ir tikėjimas leidžia matyti tikrovę Dievo akimis, pažinti, kas yra tiesa, gėris ir tikrasis mūsų pašaukimas. Ir tikriausiai mums pats svarbiausias dalykas, pagal Lumen Fidei encikliką, tikėjimas iš esmės veda į bendrystę su Dievu, nes jis kyla iš gyvo ryšio su Jėzumi. Tai reiškia, kad tikėjimas nėra vien intelektinis susitikimas su tiesomis. Pavyzdžiui, paskaičiau katekizmą. Atrodo, nesąmonės parašytos. Gali būti mintis ateiti protingi išsigalvojimai. Ir čia pasirinkimas. Tikiu arba netikiu. Iš esmės, brangieji, tikėjimas yra asmeniškas įsitraukimas į gyvą santykį, kurio metu priimame Dievo malonę, ir atsakome tai maloniai savo pasitikėjimu. Bet būtent tokiu būdu mes įeiname į dievišką bendrystę. Viso to kulminacija yra tomas, aišku, bus amžinybėje, kada regėsime Dievo veidą. Tai, brangieji, tiek žinių apie tikėjimą. Yra iš tikrųjų labai gražu žodžių žaismas. Tikėjimas tik ėjimas. Ir čia žemės kelionėje tikėjimo dorybė mus išlaisvina iš savęs garbinimo, iš tikrųjų, apmeldystės, labai šiandien plačiai paplitusio individualizmo ir leidžia žvelgti į pasaulį Dievo akimis. Mums tikėjimo dorybės, kaip ir visų kitų dorybių, reikia melsti ir prašyti nuolatos. Aptarėm tikėjimą, dabar keliaujam toliau. Viltis. Kai kalbame apie viltį, labai mums patinka sakyti, ypač susidūrus su iššūkiais, viskas bus gerai, va tarsi vidinė nuostata. Vis dėlto pagal 2007 metais popiežiaus Benedikto XVI išleistą encikliką Spe Salvi sako, kad vilties dorybė yra Dievo dovana, tvirtas pasitikėjimas prisikėlusiu Jėzumi Kristumi, kuris leidžia žmogui ištverti patiriamus gyvenimo sunkumus. Taip pat šiame pasaulyje gyventi prasmingai ir su vilties šviesa keliauti į amžinąją bendrystę su Dievu. Taigi, brangus klausytojai, dabar žinokit ir įsiminkit, kad viltis nėra kvailių motina, bet iš tikrųjų, na, palaimintoji užsispyrimo forma. Viltis yra palaimintoji užsispyrimo forma. Teisingai suprastos vilties dėka, mes kiekvienas galime nepasiduoti patiriamiems gyvenimo išbandymams, nes jo akivaizdoje remiamės ne savo jėgomis, o Dievo malonė, jo veikimu istorijoje. Ir kalbant apie vilties dorybę, primenu, kad dorybės reikia sąmoningai ugdyti ir jų Dievo prašyti. Labai svarbu pažymėti, kad vilties dorybė nukreipia žvilgsnį į pažadėtą tikslą. Koks tas mūsų krikščionių pažadėtasis tikslas? Tai palaimintasis regėjimas, beatificum visionem. Dievo veido regėjimas amžinybėje. Apie tai suma teologijoje kalbėjo šventasis Tomas Akvinietis. Tad dėmesio, kurie tikrai nežino, ką veikti savo gyvenime. Čiagi mūsų pašaukimas – artima bičiulystė su Dievu, su Kristumi. Ir trečioji pagrindinė dieviškoji dorybė, kuri yra viso šventumo, kaip su panašėjimo su Kristumi variklis, turbina ar net nežinau, kaip apibūdinti, tai yra meilė. Pagal popiežiaus Benedikto XVI encikliką Deus Caritas Est, meilė yra pati Dievo esmė. Ir meilė taip pat yra žmogaus pašaukimas. Dieviškoji meilė, taip kaip Dievas iš tikrųjų mus myli, iš tikrųjų Dievo žvilgsnis, meilė žvilgsnis į mus yra sustingęs, nekintamas. Tai šita meilė yra jau apreikšta Kristuje. Ir būtent ta meilė yra savęs dovanojimas kitiems, ėjimas į bendrystę su Dievu. Tai taip pat ir bažnyčios misijos šaltinis, variklis pasaulyje. Visa, kas persmelkta Dievo žvilgsnio, jo meilės, jo gerumo, palankumo mums, mums yra tik į naudą. Iš to mes pažįstame Dievą, savo misiją ir buvimą bažnyčioje. Hans Urs von Balthasar, vienas giliausių, garsiausių 20 amžiaus katalikų teologų, teigia, kad meilė yra dalyvavimas Dievo būtyje, pačioje jo esmėje. Todėl, kai žmogus myli autentiškai, jis ne tik daro gerą darbą, bet dalyvauja pačioje dieviškos egzistencijos formoje. Čia jau labai sudėtingai skamba, bet Baltazaras sako, kad meilė yra participio dei. Kas yra meilė? Dalyvavimas Dievuje. Meilė perkeičia žmogų iš vidaus, nes ji nėra tik paviršutiniška emocija, kaip mes galėtume kalbėti. Iš tikrųjų, vat, skaitykime encikliką Deus Caritas Est. Meilė nėra emocija ar jausmas, bet tai yra iš tikrųjų virsmas, procesas, kada žmogaus esybė yra įtraukiama į Dievo gyvenimą. Iš tikrųjų, žmogus pradeda matyti, daryti gerą Dievo meilės žvilgsniu. Ir šis teologas Baltazaras sako, kad meilė yra ne kažkas, ką žmogus turi, bet tai, kuo jis tampa, kai leidžiasi Dievui mylėti jame. Kas dar svarbu pažymėti mums, kurie esame sukurti pagal Dievo paveikslą, kad dėka dorybių, ypač meilės dėka, jame panašumą į Dievą. Kai žmogus myli Dievo meilę, nesavanaudiškai, dovanojančiai, ištvermingai, jo gyvenime atpažįstamas Dievas. Žmogaus žvilgsnis, kalba, laikysena, mintis, sprendimai ima spindėti tuo, ką Baltazaras vadina forma Kristi, Kristaus forma, su panašėjimo į Kristų. Tai yra vidinis sudirinamumas ir su Dievo širdimi. Tad meilė išryškina Dievo šviesą, žmogaus bruožus. Ir čia yra iš tikrųjų teologinė realybė, faktas. Kuo arčiau Kristaus, tuo iš vidaus juos spindėsi. Tai, apie ką dabar svarstome, yra giliai dvasinė tikrovė. Šventumas gimsta iš meilės, bręsta per viltį ir alsuoja tikėjimu. Šioje vietoje tinka prisiminti ir apaštalą Paulių. Būtent jis laiške Galatams rašė: gyvenu, tačiau ne aš, o gyvena manyje Kristus. Mūsų kelias į šventumą, kaip su panašėjimą su Kristumi, apie kurį šioje katechezėje kalbame, yra žmogaus tikrai didelių pastangų ir Dievo malonės darbas. Jau kalbėjome, kad malonė remiasi prigimtimi. Tad nuolat mumise vyksta tam tikras dialogas tarp Dievo dovanos, jo malonės, kvietimo, pasiūlymo tapti šventuoju ir mūsų ištariamo taip. Tad dabar trumpai aptarkime pačias priemonės, kurios padeda siekti šventumo, kad kaip apaštalė Paulija gyveno Kristus, taip ir mumise jis galėtų gyventi. Dėmesio. Dalykas numeris vienas yra maldos gyvenimas. Čia praktiškai kalbant, ryto ir vakaro malda jau kaip minimum. Be maldos joks šventumas negali aukti, egzistuoti. Nu, tai tiesiog neįmanoma. Nesenai teko, kaip čia, vesti ekskursiją pirmosios komunijos vaikams. Atėjome į zakristiją, ištraukiau monstranciją vaikams ir paklausiau, kas čia? Ir taip vienas vaikas sako, ventiliatorius. Aišku, kritau iš klumpį, tikrai ir lūpą reikėjo prikasti. Bet kai pagalvoju, tai vaikai pasako kartais genialias mintis. Nes būtent adoracija, susitikimas su Kristumi tyloje, maldoje, yra tiesioginis šventumo kelias, gaivinantis dvasę. Čia dabar toks praktinis momentas apie maldą. Maldos motina visuomet yra dėmesys, o malda yra visų dorybių motina. Visada meldžiamės, tai ir atminkim Dievo akivaizdą. Maldos metu ne mes pakeisim Dievą, to neįmanoma, bet Dievas keičia mus per malonės santykį. Dažnai šventieji, ypač ispanų mistikai, šventoji Teresė Avilietė ir Kryžiaus Jonas, aprašydami savo maldos patirtį naudojo žodį intimu, intimu. Mes, kai tikrai meldžiamės, kvepuojam šventąją dvasę, tada pats Dievas yra mumise. Maldos formų ir būdų yra ne viena, tačiau kelias yra toks – žodinė malda, mastomoji malda ir kontempliacija. Tiesiog buvimas su Dievu, pajautimas, kad Dievas mus ventiliuoja. Antras punktas – sakramentai. Regimi neregimos pašvenčiamosios Dievo malonės ženklai. Būtent per juos mes tiesiogiai patiriame Dievo veikimą ir buvimą. Atleiskit, atskirai apie sakramentus tikrai neįsiplėsiu, čia galėtų būti net atskira laida, galbūt ateityje, bet būtinai pažymėsiu, jog dažnai švenčiami atgailos ir sutaikinimo sakramentas, na va, kaip mes kasdienybėj vartojam žodį išpažintis, ir Eucharistija mums yra šventumo šaltinis. Paradoksas, bet didžiausi šventieji nuolat sakydavo, kad jie yra didžiausi nusidėliai. Kodėl? Nes iš santykio su Kristumi išgyveno, kad yra Dievo didybė, gerumas ir jų žmogiškas skurdas. Didžiausi šventieji jausdavo neapsakomo kontrastą tarp savo sužeisto, žmogiškos prigimties ir Dievo šventumo. Tai čia užveriant apie sakramentus labai taikliai šventasis Jonas Paulius II rašė. Kas dalyvauja Eucharistijoje, tas mokosi būti Kristaus žmogumi. Keliaujam toliau. Trečias momentas. Dievo žodis. Dėmesio Dievo, ne žmogaus žodis. Šventieji tai žmonės, kurie leido, kad Dievo žodis įsišaknytų jų gyvenime. Jie skaitydavo, apmastydavo šventąjį raštą. Tad ir mes skaitykime Dievo žodį kaip gyvą, nes per jį mums kalba pats Dievas. Jis tuo metu yra su mumis ir apie mus tarp puslapių, tarp eilučių mūsų gyvenimo patirtyse. Ketvirtas punktas. Skaityti gerai šventąjį raštą, bet reik skaityti ir šventųjų gyvenimus. Iš tikrųjų, brangiai, visų šventųjų, palaimintųjų gyvenimai yra autentiškiausia Dievo žodžio interpretacija. Skaitydami šventųjų gyvenimus matome, kad jie buvo lygiai tokie patys žmonės kaip ir mes. Dievas savitų laikų duoda konkrečius šventuosius, atliepiančius į laiko iššūkius. Kalbėjome apie dorybes. Būtent iš šventųjų gyvenimų galime pasimokyti. Kaip jų prašyti, kaip jas praktikuoti kasdienybėje. Šventieji mums yra pavyzdžiai, bičiuliai ir draugai šventumo kelionė augant santykėje su Kristumi. Ir paskutinis punktas – gailestingumo darbai. Galimybė daryti gerus darbus mes turime apšiai. Mūsų autentiškos, nesuvaidintos meilės parodymas artimui – yra šventumo patikrinimas. Čia labai tinka prisiminti. Tikėjimas, bet darbų yra miręs. norint prašyti Dievo malonės ir pastatyti jį į savo gyvenimą, kaip visako centrą ir šaltinį, siekiant šventumo, mes tikrai susidurėme su tam tikromis kliūtimis. Tai pirmoji, kokia gali būti kliūtis? Nuodėmė. Reikia konstatuoti faktą, kad dabartinio laikmečio žmogus neturi aiškios nuodėmės sampratos. Tad ir per išpažinti beveik nėra ką pasakyti. Ateinam prie klausyklos, atsiklaupiam, na, kunigė, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais, gal apsileidimais, nu gal daugiau nepamenu. Tai mes per pirmąją komuniją išmokom, kad nuodėmė yra blogas darbas, Dievo įžeidimas. Tuo atrodo ir baigta, bet kas yra nuodėmė iš tikrųjų? Vis dėlto nuodėmė yra nepataikymas į tikslą, prašovimas pro šoną savo mintimis, pasirinkimais ir laikysenomis. Mums labai svarbu prieš išpažinti maldoje reflektuoti ne tik tą moralinį blogį, kurį mes esam padarę, ar gėrį, kurio nepadarėme, net turėdami tam tinkamą progą, bet ir savo turimus ar net esamus santykius. Čia noriu pareklamuoti vyskupo Jono Ivanausko vedamą laidą Tikėjimo vartai, kurią galite klausyti pirmadieniais 17:20. Tai vyskupas Jonas apie išpažinti iš visų kampų labai plačiai. Kviečiu melstis už ganytoją, už jo tarnystę ir klausyti pirmadieniais jo laidų ciklo. Mums tikrai reikia supratimo, kas yra nuodėmė, nes kaip anoje laidoje katechezėje minėjau, dažna išpažintis ir Eucharistijos šventimas yra tiesioginė autostrada į šventumą. Kitas momentas. Gal daugiau čia stereotipas būtų, kad šventumas yra skirtas tik ypatingiems asmenims ir kad jo pasiekti neįmanoma. Didžiausia kliūtis šventumui - neįsisąmonimas, kad šventumas yra mūsų pašaukimas. Mes kiekvienas pakrikštytasis esame pašaukti į šventumą. Kartais irgi atrodo, kad šventumas yra skirtas tik, kabutėse tariant, olimpiniams katalikams, tiems, kurie imasi visų įmanomų krikščioniško dvasingumo praktikų. Visokios stovyklos, rekolekcijos, alfa grupelės, viskas yra gerai. Bet ko žmonės tik neprisigalvoja, to tokio, nu, kaip sakyt, fanatizmų netusiema. Ir tai kyla iš klaidingo įsitikinimo, manimo, kad šventumas reiškia vien tik gyvenimą, susitelkusi bažnyčiai tikėjimą, atsiskyrus nuo pasaulio, asketizmą, apsimarinimus, dėmesio. Šventumo kelias yra integruotas į mūsų gyvenimą. Kitas kraštutinumas, trukdantis siekti šventumo. Komfortiškas gyvenimas be iššūkių ir ciniškas egoizmas. Apskritai visi dalykai, kurie aptemdo Dievo pažinimą ir iškreipia mūsų kaip žmonių ir dvasinių būčių esmę. Daug mes turime pasirinkimų, galimybių, bet ne visada iš pasiūlos mūsų paklausa atitinka, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir tikinti žmogus iš tikrųjų su amžiumi, su maldos patirtimi vis labiau supranta, kad man gyvenimo pasirinkimai turi būti ne tai, ko aš noriu, bet tai, ko man reikia. Kalbant apie kliūtį siekiant šventumo, reikia paminėti ir Dievo įvaizdį, žinoma. Klaidinga, blogai susiformavusi Dievo įvaizdį, o ypatingai Lietuvos kontekste po sovietmečių, tai čia šita kliūtis netaisyklingas, blogai susiformavęs Dievo įvaizdis, nu, čia iš tikrųjų brangiai yra mums rankinis stabdis. Tai vienokia ir kitokia mes turime Dievo įvaizdį gyvenant dvasinį gyvenimą ir jis nuolat kinta. Bet ką svarbu pažymėti iš religijos psichologijos studijų, visų tyrimų, tai tie tyrimai rodo, kad jau nuo pat pirmųjų amžių tėvas buvo sutapatinamas su Dievu, kas vaikystėje patyrė daug skausmo ir mažiau tėviško šilumos, arba iš vis gali būti, kad tėvo nebuvo, tiems Dievas yra kaip tironas, baudžiantis. Tačiau žmonės, kurie turėjo daugiau šilumos ir meilės, čia irgi eina kalba apie ir tėtį, ir mamą, jų Dievas yra švelnus ir gailestingas, jie taip Dievą tada supranta, įsivaizduoja jį tokį, nes tai yra atlepas į patirtį, kurią išgyveno santykėje su tėvais, būdami maži vaikai. Tai žingsnis po žingsnio, tėvų Dievas galiausiai tampa vaikų Dievu. Ne tik per išorinės religinės praktikas, bet per visą bendravimą, per visą jų gyvenimą. Tad mums, kalbant apie šventumą, siekiant šventumo, didelę reikšmę turi Dievo įvaizdį susikurtas vaikystėje. Mūsų turimas Dievo suvokimas nėra įgimtas, bet atsiradęs palaipsniui. Remiantis turimu Dievo paveikslu, kokį mes nešiojame savo širdyje, mes interpretuojame pasaulį, realizuojame save, o tai reiškia, kad nuo to didelė dalimi priklauso, ar galiausiai esame laimingi tikėjime. Ar tikėjimas mus tikrai veža, veda, mes jo skonimės, nes viso ko šaltinis ir tikslas yra Dievas. Tai jeigu mes Dievo įvaizdį turim netaisyklingą arba iškreiptą, natūralu, kad mes ir maldos gyvenime, ir dorybių praktikavime, mes susidursime su kliūtimis. Tai kas atpažinot save, tai tikrai melskitės, kalbėkit su broliais kunigais, seserim vienuoliam, domėkitės, nes šia iš tikrųjų yra labai svarbi potėme mūsų katechezija. Žinoma, šioje katechezija dabar atiduosim duoklę ir įdoms, nes jos yra savotiška šventumo netgi stabdys jau, kaip sukalta, tai sukalta. Tai pirmoji yda yra akedija, dvasinis tingumas, arba dar kitais žodžiais tariant, širdies apatiškumas. Tai akedija yra, kai žmogus nenori ieškoti Dievo, vengia maldos, atsakomybės ir dvasinio augimo. Na gal čia toksai būtų, pagalvoja apie maldą ir iškart prie miego patraukia. O taip silpna pasidaro, duokit cukraus saldainį kokį, nieko nenorėjimas, skonio nejautimas. Šventasis Tomas sako, kad akedija, bodesys, tai yra liūdesys dėl dieviškojo gėrio. Mes vat liūdim dėl dieviškojo gėrio. Tai yra dvasinė paralyžiaus būsena. Matau, sustingau, nieko negaliu padaryti, nenoriu. Tai va būtent čia yra ta akedijos yda, akedijos demonas. Toliau, puikybė. Lotynų kalboj vartojama žodis yra superbija. Puikybė yra ydų šaknis. Ir čia superbija, nepagalvokit, nieko bendra neturi su Škoda Superb automobiliu. Bet puikybė iškelia žmogų aukščiau Dievo, nes jis nori būti savo gyvenimo valdovas. Šventasis Augustinas puikiai įvardijo apie puikybę, kad puikybė yra meilė sau iki Dievo paniekinimo. Toliau keliaujam. Gašlumas lotynų kalboje įvardija luksurija. Tai nevaldomas kūniškas geismas, kai žmogus siekia malonumo, be meilės, be atsakomybės, ar prarasdamas prasme prokreacijos dauginimuose, tai ką Viešpats mums yra sakęs šventajame rašte. Tai čia labai rekomenduočiau, brangieji, pasiskaityti encikliką Deus Caritas Est, kad tikrai suprasti, vat, graikų filosofai skyrė 4 meilės formas ir vat, būtent, kad kokia yra prasmė tikrosios meilės. Tai gašlumas iš tikrųjų mums iškreipia supratimą apie žmogaus prigimtį, kurią Dievas numatė kaip savęs dovanojimą. Toliau, godumas, gopšumas. Lotynų kalboje jisai įvardijamas avartija. Tai ką šitas gopšumas mums dabar veda daryti? Turėti daugiau negu reikia ir pasitikėti labiau žemiškomis gėrybėmis. Susikurti žmogišką gerbuvį čia žemėje. Automobilis, būtas, namas, sodas ir labiau žemiškais dalykais pasitikėti negu Dievu. Čia visi mūsų kompleksai kompensaciniai mechanizmai įsijungia dėl žemos savivertės. Labai mums groja šitą įdą per mus. Neturiu geros savivertės, neišgyvenu santykio su Dievu, savo Dievo vaiko tapatybės. Vadinasi, susikursiu per išorinės charakteristikas. Ką aš turiu, tokią vertę manyje mato kiti. Bet tai yra labai klaidingas kelias, nes žmogaus širdis yra, kaip psalmė sako, bedugne, žmogui niekad neužteks, tikrai akis lašiniais užvirs, visų pasaulio pinigų neuždirbsi, atsigulsi į ligoninę, suims insultas, infarktas ir tiesiog iš nervų sudegsi. Kai Dievo nėra, vyrauja tas gopšumas, na, va, tada tokie dalykai vyksta. Iš tikrųjų, reikia matyti, kad visa ko šaltinis, visų gerų dalykų yra Dievas, ir Viešpats mums tikrai yra davęs tiek, kiek mums reikia, tiek, kiek mums pakanka šiai dienai. Judam toliau. Penktoji yda - pyktis lotynų kalboje yra. Kai emocinis nepasitenkinimas, toks murmėjimas, sakytume, virsta kerštu, neapykanta arba net noru pakenkti. Ši pyktis iš tikrųjų nėra blogas pats savaime. Egzistuoja ir teisingas pyktis, kai jis yra nukreiptas prieš patiriamą blogį siekiant gėrio. Bet kalbant apie pykčio ydą, jis tampa destruktyvus, nes jis yra nukreiptas prieš meilę. Ne? Vat pyktis yra perbrauktas lygybės ženklas meiliai. Nu, ten, kur meilė, ten niekada nėra pykčio. Nes mums tikrai vat irgi reikia mokytis kalbėti ir sakyti, meilė su tiesa. Labai graži tas tokia aksioma yra. Nėra meilės be tiesos ir tiesos be meilės. Šeštoji mūsų yda. Pavydas. Ir lotynų kalboje jinai įvardyjama kaip invidija. Invidija tai, kiek žinau, yra labai tokia galinga, stipri korporacija, kuri užsiima informacinių technologijų priemonių gamybą, bet čia ne apie tai. Invidija yra pavydas. Tai pavydas, kada žmogus liūdi dėl kito gėrio arba džiaugiasi kito nelaimė. Va ta pikdžiuga, matau, kaimyno stogas dega, langas išbirėjo, o džiaugsmas mane paėmė. Bet giliausiai esmiai, ką pavydas padaro? Suardo bendrystę ir džiaugsmą dėl Dievo malonės kitame žmoguje. Dėl pavydo mes negebėme matyti kito žmogaus šalia esančių kaip brolių ir sesers, tai čia iš tikrųjų labai rimta. Pavydas mus skaldo, aptemdo mums akis. Ir septintoji yda yra rajumas, latinų kalboje vadinama gula. Nesuvaldomas troškimas valgyti ar gerti, kai žmogus ieško paguodos kūniškose malonumuose. Buvau davęs pavyzdį apie dešros gabaliuką penktadienį, tai kalbėjau, kad yra fiziologiniai dalykai, vakare mūsų hormonai keičiasi, mes norime valgyti, nes galbūt per dienos metu nesam pavalgę, arba mums reikia užglaistyti kokias nors negatyves emocijas išgyvenimus dienos metu. Ir staiga 18.30, o kai kuriais ir 21.30, tiesiog užsinori skanaus rūkytos dešrytės gabaliuko. Bet čia dabar ne apie virtuvę šnekėsim. Bet kaip veikia šita yda? Mes bandome suvalgyti savo problemas. Mes vartojame turimą žemiškas gėrybės, kurias Dievas mums yra dovanojęs tiek, kiek reikia. Siekiant kompensuoti tai, ko mums trūksta - autentiško, tikro, kokybiško, intimaus santykio su pačiu Dievu arba su mūsų artimu. Vyru, žmona, vaikais - tas yra labai vat, rajumas, arba pavyzdžiui būna besaikis gėrimas. Čia ne tik alkoholio, čia gali būti net ir sulčių gėrimas. Atrodo prisproksiu, bet va tas noras turėti, noras gvieštis dalykų. Apie ydas šiaip labai taikliai atsiliepia šventasis Augustinas. Nedideli akmenys verčia žmogų suklupti, bet smulkus žvyro gabaliukai, kurių nematome savo batuose. Kartai žmogus savas ydas pastebi, kad jos apskritai egzistuoja, neteikdamas 60-uosius savo gyvenimo metus, o iki tol nieko nematė. Čia parekomenduočiau šitoj vietoj dvi knygas. Pirmoji – Aistros įveika ir kita – Nematoma kova. Tad, brangiai, visai nemažai aptarėme. Ką reiškia šventumas, kam jo reikia, kas trukdo jį pasiekti, kodėl mums reikia dorybių. Ir pabaigai, brangus klausytojai, trumpai apie šventumo tikslą. Palaimintai regėjimą. Šventasis apaštalas Jonas pirmajame laiške rašo: mes būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Katekizmas kalba, jog žmogaus gyvenimo žemėje tikslas yra koks? Vykdyti Dievo valią ir nueiti į dangų. Būtent šventumas yra toks Dievo valios įgyvendinimo maksimumas. Kai širdis pagaliau tampa pakankamai tyra, kad galėtų žvelgti į Dievo veidą į veidą. Visos mūsų pastangos čia žemėje siekiant šventumo, įgaunant dorybės, yra tam, kad jau čia būdami žemėje mes ragautume jau čia dangaus būdami to palaimintojo regėjimo, kuris pilnai bus amžinybėje. Visų šventųjų litanijoje turime eilę vardų, eilę kreipinių, bet ką jie mums sako? Tai pirmas dalykas. Visų šventųjų litanija yra bažnyčios istorija. Vat paskaitykim biografijas visų šventųjų litanijos vardų ir pamatysim, kad Dievas per šventuosius teikia atsakymus į laiko klausimus. Dievas kalba per šventuosius, konkretus šventasis, konkrečiam laikmečiui, įgyja konkrečias dorybes, atsako į konkrečius iššūkius. Visi šventieji gyveno savitame laikmetį ir savo gyvenimu Dievui ir pasauliui duodavo atsakymus pačiai savimi. Jie kalbėdavo Dievui ir pasauliui pačiai savimi. Ir čia yra mūsų pašaukimas gyventi autentišką maldos, dorybių gyvenimą ir atliepti šio pasaulio iššūkius pačiai savimi. Nu, čia tas ir yra šventumas. Ir tie šventieji realizavo save tikėjimo, vilties ir meilės keliu. Atrado save Dieve. Būtent tas mūsų galutinis tikslas, palaimintas regėjimas. Ar dangus, kaip mes įpratę vadinti. Tai čia yra tas pats. Bet dangus kas yra? Ypatingai vat, visų šventųjų iškilmės kontekste, kurią mes greitai švesime. Yra, kaip popiežius Benediktas XVI eschatologijoje įvardino, buvimas šventųjų bendruomenė. Įsivaizduokit, dangus, esi kartu su šventaisiais ir regėdamas Dievo veidą, džiaugiesi amžiną laimę ir išlovinį. Kai kalbam apie šventumą, turėkim mintyje ir bažnyčią, šventųjų bendravimą. Mūsų tikslas yra būti su šventaisiais, tapti šventaisiais, regėti Dievo veidą, bet kol mes čia esame žemėje, tai iš tikrųjų yra toks dalykas, melskim šventųjų užtarimo, ypatingai pasiskaitydami šventųjų biografijas galime matyti, kad jie turėjo tam tikrų labai ryškių dorybių. Ir galime savo maldos praktikose taikyti. Pavyzdžiui, šventasis Tomas Akvinietis yra iš tikrųjų studiozas, parašęs eilę traktatų lotynų kalba, vadinamų suma teologija. Visos ten teologijos iš rago ten pilasi, Dievo dovana, dorybė jo buvo, šventosios dvasios palytėta. Ir pavyzdžiui, jeigu man sunkiai sekasi studijuoti, tingisi studijuoti, niekaip neįsilaikau egzamino ar dar ko nors. Tada šventasis Tomai Akvinieti, besimokančiųjų globėjų, melski už mane. Šventasis Tomai, padėk man išmokti darybių. Padėk man gyventi gyvenimą su Kristumi. Labai praktiškai, šventieji yra mūsų draugai, bičiuliai, užtarėjai. Ir pabaigai, šventasis Augustinas rašė šitą citatą, tai labai mėgstu. Nėra šventojo be praeities ir nusidėlio be ateities. Tad prašykime viešpati tikros drąsos, siekti bendrystę su juo, aukti dorybėse. Ir su jumis prie mikrofono buvo kunigas Tautvydas Dikčius, Elektrėnų švenčiausiosios mergelės Marijos, kankinių karalienės parapijos vikaras. Te laimina jūs švenčiausiai mergeliai Marijai užtariant visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Garbė Jėzui Kristui.